Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kapetan Miša je verovatno u mladosti nosio nešto slično čalmi, čak i samu čalmu, koju je nosio i knez Miloš, zasvedočeno na slikama, ali na portretima koji postoje, on je evropski gospodin, sa on polucilindrom, sa frakom, sa očigledno je on vremenom usvojio i manire. Pa evropskog gospodina, pošto je bio svakako jedan od najbogatijih ljudi Balkana,
samo početak je, odnosno jedan delić priče, kazuje gospodin Nemanja Damljanović, muzejski savjetnik Istorijskog muzeja Srbije, ovu lepu priču o kapetan Miši, koji je umro 27. januara, kad je Sveti Sava, jel, pominjat ćemo i Svetog Savu danas, 1885. godine. Mislim da smo se dostojno odužili kapetanu Miši, jer se njemu treba odužiti svi oni koji dođu ili žive u Beogradu i prođu pored sjajnog zdanja koje je on poklonio svome otečestvu, možda bi mogli da nauče nešto od njega. A priča koju mi danas pričamo je, možda može i preko kapetan Miša Anastasijevića da se postavi pitanje koliko se danas divimo i koliko bi on mogao kao neko koje davao, čućemo kasnije, jeste bio bogat, ali je bogato i darivao, koliko bi on mogao da bude idol današnjim mladim ljudima. Dobar dan, dobrodošli moje gošće, gospođi Ivani Stepanović Ilić, psiholog institut
za psihologiju, baš u kapetan Mišinom zdanju, tako da je simbolika višestruka.
Dobrodošli, vi ste radili istraživanje o idolima, to je jedna izuzetno važna za porodicu i mlade i decu, izuzetno važna tema. Bili danas takva osoba koja daje bespoštedno mogla da bude idol ikome?
Da, pa ajde ovako da kažem, je zgrovito, ali u skladu s rezultatima bi, ukoliko bi se pojavljivalo u medijima. Dakle, osobe koje daruju druge ljude su i tekako popularne među mladima. Mi evo već dugi niz godina radimo ta istraživanja vezana za idole i za uzore i obično su osobe koje su idoli, recimo glumci, pevači, sportisti, oni su najčešći idoli mladih i vrlo često je kao razlog navedeno to da se brinu o drugima, da recimo Anđelina Jolie je bila najpopularnija ličnost prošlog puta u 2007. godini i često je na njena ta humana, da kažem, crta bila podlačena, dakle da usvaja decu, da se angažuje oko siromašnih, a recimo sada se to pripisuje i Novaku Đokoviću, a i mnogim drugim sportistima, recimo Cristiano Ronaldo, koji je jako poznat sportista i vrlo je...
Da, u top 5 sportista sveta, naš Novak je na petom mestu, prvi je Messi, Messi, jel da? Evo, jedan sportista s druge strane klima glavom. Ali, naravno, nama sportista nad sportistima svakako je Novak Đoković, ne samo deci, nego i odraslima. I s razlogom i treba da bude. I evo još jednog početka naše emisije vezanog za Novaka. Ali, evo, čućemo pa ćete mi vi reći na koji način vi doživljavate ovo.
Kad Novaku servis krene, jači biva i od stene, teniska je lopta mala, za Rodžera i Nadala. Sva te deca jako vole, samo kliču nole nole, i tvoje se igre dive, za prvaka sveta žive. Sva te deca jako vole, samo kliču
Ovaj slučajan uzor, slučajna pesma na YouTube-u, jedna strofa, ima ih još, pominju se razne krune, nažalost naši pali idol u smislu palog prvog besta, ali mene interesuje, naravno ovo dete nije pisalo ove stihove, neko mu je napisao, da li se deca toliko dive idolima da za njih žive?
Pa ne baš u toj meri, dakle dive im se poprilično, ali recimo u našem istraživanju 50% njih ima idole, a 50% nema. Dakle, znači to nije, da kažemo, nešto što je karakteristika svakog adolescenta, nego da kažemo svakog drugog. To je prva stvar. A druga, uopšte istraživanja kažu da se uticaj idola u stvari je ipak nekako ograničen, da je on više vezan za način odevanja, za neke spoljne karakteristike, ali opet s druge strane i za usvajanje nekog sistema vrednosti, dakle nisu samo ni spoljni. Jači uticaj imaju osobe koje adolescenti poznaju, znači roditelji, prijatelji, braća i sestre, dakle njihov uticaj je nekako, em što je dugotrajniji, em je direktniji, dakle sa njima imaju nekako direktan odnos i jaču tu emocionalnu vezu, pa se identifikuju sa njima, a često se govori da se sa idolima više onako poistovećuju, ali da ih više imitiraju nego što se identifikuju sa njima.
Jel postoji razlika u strukturi ličnosti osoba, tih 50% koje imaju idole i 50% koje nemaju?
Pa to je deo podataka koje ćemo tek da dobijemo, znači to zahteva sad još neke ove dodatne obrade.
Ali psihologi ličnosti, ali, vjerojatno,
mislim da nema toliko u strukturi ličnosti koliko recimo adolescenti, neki od njih žele u stvari da istaknu da njima nisu potrebni idoli, da imaju sami sebe i da žele sami sebe da izgrade, recimo to je jedan od čestih odgovora, tako da mada ne verujem ni da ti koji možda se i nesete u tom trenutku, ne verujem u stvari da nikada nisu imali nekoga za koga su poželjeli da budu kao on, da se bar na trenutak ugledaju na njega.
A to tako je da je, da budem kao on i
da se ugledam, da, tako, dakle, tako ih pitam u stvari, da li među tim ličnostima koje su poznate ili među ličnostima koje oni poznaju lično postoje osobe na koje se ugledaju i zašto. Dakle, tako glasi pitanje koje im postavljamo, pa mi onda posle radimo kategorizaciju odgovora i sve druge obrade podataka.
A kako utiče posle to uopšte u strukturi ličnosti? Pojava da neko ima idola niti je naša izmislica, niti je ovog vremena. Ne. To je nešto što postoji od kako postoji, da, čovjek, verovatno, i uvek se tako odlaka.
Da. Pa to je prosto normalna pojava nekako. U adolescenciji to počne, da kažemo, zato što u stvari se adolescent malo okreće sada van porodice, dakle nismo jedine osobe sa kojima se susreće i kojima se okreće roditelji ili recimo nastavnici i prijatelji, nego je sad zainteresovan nekako i to uopšte vezano i za izgradnju identiteta, dakle to okretanje i ljudima van porodičnog okruženja i van škole, tako da u stvari u tom periodu to počne i može da bude vezano za razne aspekte, zavisno i od interesovanja same osobe, od pola same osobe, dakle tu ima puno stvari koje u stvari određuju to kome ćete se diviti i na koji način, šta ćete od njega, da kažem, šta je ono čemu ćete se diviti.
A možda govori o samouverenosti nekog dječaka ili devojčice, jer u tom uzrastu je li neko od njih naveo svog vršnjaka kao, dobro, ne može, ide idol, ali šta se...
Da, navode i vršnjake, ali malo ređe. Uh-huh. Ređe, nije to baš tako često. Ali recimo navode stariju braću i sestru, što je blizu vršnjaka, ali to je neko koji je već ostvario sebe recimo na nekom profesionalnom ili životnom planu i često govore o tome da se dive svojim braćama i sestrama, odnosno da bi želeli da budu kao oni, recimo da, ne znam, završe fakultet ili da pronađu posao ili da imaju svoju porodicu ili pronađu partnera. Dakle, to je opet usko vezano sa nekim stvarima koje njih čekaju i koji su im u bliskoj budućnosti. Tako da su, recimo, braći i sestre vrlo često njihovi uzori.
Rekli ste mi da niste razgovarali sa roditeljima. Šta mislite, da bi se roditelji iznenadili kad bi znali ko su idoli njihovi?
Pa mislim da i ne bi toliko. Svako ko ima
se
nekakav...
u kući nego je ta priča. Znamo da su poznate estradne umetnice i umetnici često idoli mladima.
Yes.
Na koji način može porodica da utiče na tako, ako se određena vrsta muzike sluša u kući, ako je
svakako
sa određenim, jel?
Da.
To je
postoji nekoliko načina, dakle to je jedan direktan, dakle ono što roditelji sami su modeli, jel tako, ponašanje. Često se za uzor idole kaže da su modeli, kao nešto na što se u stvari ugledamo i što je model nekog tipa ponašanja, tako da u stvari roditelji ukoliko favorizuje određenu vrstu muzike ili određenih vrsta sadržaja koje recimo gledaju na televiziji, prirodno je da će to uticati na njihovu decu. S druge strane, njihov neki, pokazalo se, naši podaci pokazuju da recimo ekonomski status porodice takođe ima veze. Da ima veze recimo vrsta škole koju pohađa adolescent, što opet ima veze opet malo sa socioekonomskim statusom porodice. Tako da raznim direktnim i indirektnim načinima porodica negde adolescenta, da kažemo, okreće ili usmerava ka određenoj vrsti. Ali svakako da adolescent je sada u tom periodu, je, to sam već rekla, malo se raskida ta tako baš stravično velika i snažna veza sa roditeljima, i oni imaju i druge i svoje vršnjake. Kao,
vratit će im se opet.
Vratit će im se, naravno, i to je dobro.
Naravno, u nekom drugom, ali da tako
ćemo. Ali porodica svakako da na razne načine utiče i na to.
I to je jako dobro. Mi smo, vi i ja i naši slušalci su u onom delu programu Radio Beograda koji se zove Familiologije, na onom mesto gde obično pričamo o pesmi, odnosno prvo pevamo, pa onda Aca priča, odnosno ne pevam ja, nego pevaju Sanja i Aca. Ovo je jedna jako zanimljiva pesma, malo drugačijeg sadržaja, ne direktno na prvi pogled na odnosima u porodici, ali ono što sigurno utiče. A bolje vam će vam to i Aca ispričati.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
Pas laje, mačka mjauče, ptica cvrkuće, a miš cijuče. Krava muče, žaba krekeće, slon trubi, patka kvače. Riba ćuti, a foka kaže wow wow wow.
Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Dog say quack.
Ali postoji i jedan zvuk koji nikome nije poznat. Šta kaže lisica?
But there's one sound that no one knows. What does the fox say?
Stvarno, kako se oglašava lisica i kakve to veze ima sa rock'n'rollom? To isto su se pitala braća Vegard i Bard Ilisaker kad su seli za 101 hladne skandinavske večeri i počeli da nabacuju ideje za pesmu koju su počeli da pišu. Ne znam tačno o čemu smo pričali, pričao je Bard, ali pretpostavljam da smo se dotakli oglašavanja životinja kada smo došli do toga da će za pesmu da bude snimljen i promotivni video spot za moj noćni TV program, i samo smo zaključili da niko pojma nema kako se oglašava lisica. Producenti u studiju su, kad je došlo vreme da se pesma snimi, bili potpuno u čudu i samo je jedan tiho upitao braću: da li ste stvarno sigurni da želite da ovo uradite?
We communicate by mo-o-o-o-os, mo-o-o-o-os. How will you speak to that?
Sve što se posle dogodilo je u mnogo čemu deo istorije popularne muzike.
What does the fox say?
Velike plave oči, špicasta njuška, miševe juri i kopa rupe. Šapice male, uzbrdo trči, skamenjen je posmatraš. Krzno crveno, divno, anđeosko, ali ako sretne konja, šta će da mu kaže?
What the fox say?
Pesma The Fox, dueta Ilvis, je prva pesma koja je ušla u prvih 100 na Billboardovoj listi albuma, još od kako je grupa Aha sa pesmom Take On Me zasela na prvo mesto te liste davne 1985. godine.
What does the fox say?
Spot u kome defiluju glumci i muzičari u kostimima životinja je YouTube proglasio za najbolji trendovski video 2013. godine. I kao da to nije dosta, te iste godine je upravo po ovoj pesmi nastala knjiga za decu pod naslovom Šta kaže lisica, koja je uskočila pravo niotkuda na prvo mesto dečijih bestsellera na listi New York Times. Pa malo li je za jednu lisicu? Lisičja tajna, misterija drevna, skrivena negde duboko u šumi. Da li ćemo ikada saznati kako se oglašavaš? Da li će zauvek ostati neznano šta lisica kaže?
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u zlu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Nalazimo se u Petrovoj crkvi koja je značajna za Nemanjiće zato što je ovde su održali ključni događaj iz istorije Nemanjiće, pogotovo za period stvaranja prve srpske države.
Vidimo neke lepe ikone, kadionice, sveće, krstiće i... Na zidu imamo kao neke pomoste. Simeonovu odiću i Simeonov pojas. Pojas je brown, a odelo je plavo i crveno. Na odelu ima krstića. Žena se krstio Sveti Sava. I njegov tata Stefan Nemanja. Ja znam samo za Svetog Savu. Sveti Sava je kršten u Petrovoj crkvi. U celoj crkvi.
Ne samo da je Sveti Sava, odnosno Rastko, kršten ovde u Petrovoj crkvi, nego i rođen u neposrednoj blizini. Po onome što je dokazala akademik dr. Jovanka Kalić, on je rođen u obližnjem selu Mišići. To se nalazi blizu Deževe, gde je Nemanja imao dvor. I sada u Deževi su ostali temelji, nešto više od temelja stare crkve iz doba kralja Dragutina, a inače Nemanja tu bio dvor i dakle u neposrednoj blizini njegovog dvora u selu Mišići je rođen Sveti Sava, odnosno Rastko Nemanjić.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, emisija Familiologija u kojoj danas govorimo o idolima. Sveti Sava nam se približava, to je nešto što se u školama obeležava, svako ima neki svoj odnos prema njemu i kao istorijskoj ličnosti, i kao sinu, i kao... Ali zanimljivo za našu današnju temu, verovatno da ste među nekom drugom kategorijom ljudi pravili istraživanje i dan danas bi bio Sveti Sava neko koji je idol nekim mladim sveštenicima, ljudima
sigurno.
Verujućim, ja?
Da, sigurno, baš toj kategoriji koju pominjate, njima sigurno. Nama se pojavljiva u ovom istraživanju iz 2008. koje smo radili, par puta do duše, ne, u ovom istraživanju ne, ali svakako da uvek zavisi to sprem određene kategorije, da. U stvari. U
kojoj... I verovatno od doba godine, ako govorite o medijskoj važnosti,
onda neko ko je neposredno bio u medijima i koliko prisutan, to uvek određuje u stvari.
Zašto su ti samo još ovo da kažemo, ispričali ste mi zanimljiv podatak, dakle, ovde je otac, odnosno sin ocu uzor. Je li to mogućno u realnom životu? Mislim, u životu nas.
Da, mislim da jeste nekako, jer kad se govori sa neke te stručne strane, govori se o tome da je taj proces socijalizacije, nekog usvajanja znanja, vrednosti, veština, svega, u stvari celoživotan proces i da prosto može doći do tog obrtanja uloga između roditelja i dece, da nekako deca, pošto nose duh vremena i neki novi duh u odnosu na roditeljsku generaciju, u stvari mogu da utiču i na same roditelje. Nekada se to desi, nekada ne. Dakle, to nije sigurno će do toga doći, ali oni koji su dosta fleksibilni i koji imaju taj otvoreni um, kod njih to može da se desi.
Da, to jeste otvoreni um. Jeste. Znamo za roditelje koji su apsolutno drugačiji od toga. Dakle, imamo istraživanje koje je rađeno 2008. i 2015.
15. Da. U stvari bio kraj 2007. a početak 2008. smo obradili podatke, tako da ajde kažem.
Neprikosnoveno mesto i u svim tim vašim tabelama je Novog Đoković.
Da, to su ovi podaci iz 2015. Da. Da.
Pre nego što pređemo na eventualnu analizu toga, šta mislite, bili se sad promenili rezultati?
Da, mislite u odnosu na to, pošto nije više na prvom mesto? Pa ne verujem da bi se drastično promenili, jer on ipak je još uvek značajna figura, vidjet ćemo kako će dalje njegova karijera teći, ali u svakom slučaju ne verujem da bi se to baš drastično promenilo.
Ali to može da ima veze?
Pa svakako da ima veze.
Samo dakle, kod nas tako, mi smo skloni da podižemo, da vas dižemo ovako.
Dobro, mi smo i mali narod, da. Dakle nama to je negde i potrebno više nego nekim velikim nacijama koji imaju puno.
Da,
i
kao mali narod da ga posle
pa i to, i to se dešava, da. Ali u svakom slučaju, znači, to je nešto što je karakteristika svih mladih. Mi imamo istraživanja i koje pratimo i u svetu, koje kazuju stvari da neko ko pokazuje trenutno neke dobre rezultate
u
sportu.
Ma on je na petom mestu u svetu.
Da, je svakako neko ko je idol mladima i na koga se oni ugledaju.
Da, a da li mislite da u tu može da se prati verovatno da jedno vreme su sva deca trenirala tenis upravo zbog toga, šta je to čime njih Novak Đoković privlači?
On
je taj koji daje.
Da. Ono što smo mi dobili u stvari da njih pre svega, njih zaista privlači puno ta njegov uspeh. Dakle, oni su svi govorili da je on veoma uspešan, govorili su da je veoma komunikativan i dopada im se njegova ličnost, dakle neku harizmu i
sve su dobre rete.
Da, i ta humanost kao još jedna karakteristika također je bila jedno od objašnjenja. Tako da su to neke, da kažemo, osobine koje njemu najčešće pripisuju. Ali moramo da znamo, u stvari jeste da su većina dece, ne većina možda, ali neki deo dece krenuo da trenira tenis zbog toga. Ali ono što istraživači često govore, čemu je govorio taj, da kažem, rodonačelnik teorija koje se bave ugledanjem na druge osobe, Bandura, on je u stvari govorio o nečemu što se zove apstraktno modelovanje. To znači u stvari da vi izvučete neki princip iz ponašanja te osobe na koju se ugledate i da onda to pokušate da primenite. Dakle, vi ne morate nužno postanete teniser, nego je recimo dovoljno da shvatite da ako naporno radite, da ćete ostvariti uspeh u oblasti koja je vama zanimljiva.
Tu se nalazi sa druge strane nešto niže, na nižem mestu, jedna veoma poznata estradna zvezda, pevačica, koja isto tako radi, mnogo radi, ali su potpuno fenomenološki su različiti, apsolutno. Oboje su veoma popularni, ali su različiti i verujem da roditelji, nisam sigurna da li bi roditelji kada bi birali poznatu ličnost za svoje dete, da li bi izabrali Novaka Đokovića ili tu jednu estradnu ličnost.
Pa zavisi u stvari šta se u porodici, ono što smo malo pregovorili, dakle šta se u porodici sluša i šta se voli. Dakle, to sad ima razlika sigurno. Ali postoje razlike i u tome zbog čega se mladi dive određenoj kategoriji idola. Dakle, i to smo dobili. Tako da se recimo sportistima najčešće dive zbog tog nekog profesionalnog uspeha i često je ta humana njihova crta da ti sportisti koji zarađuju veliki novac često i daju taj novac drugima. Dok se recimo za estradne pevačice i glumce često vezuje više spoljašnji izgled kao
da, i onda
vrlo bitna karakteristika.
Da, i onda roditelji kupe usne ili grudi ili tako za 18. rođendan. Je li to priča ili stvarno? Šta vi mislite kao psiholog koji istražuje mlade?
Pa znate kako, nekima verovatno i kupe. Ne verujem da je to česta pojava, a i mi nismo baš ekonomske prilike nama mnogo ne dozvoljavaju, ali svakako da jedan broj verovatno to i uradi. Dakle,
nije čudo kako se mladi ponekad i ponašaju, koji su im sistemi vrednosti. Ja?
Pa nije, ali ono što je interesantno u stvari da čak i kad smo dobijali te podatke vezane za spoljašnji izgled i to, da je u stvari ono što mene ohrabruje je da to prvo nije veliki procenat njih. Dakle, da je ta popularnost u stvari, iako su oni najpopularniji, da to nije ogroman procenat mladih, jer recimo od ovih 50% koji ima idole među poznatim ličnostima, polovina od toga i nešto manje se divi recimo glumcima i pevačima. Dakle, nije to toliko veliki broj. Znači, to je četvrtina ukupnog uzorka.
Ali tako znate što je tu interesantno? Govorimo o tome koliko te poznate ličnosti rade. Ako se deca i mladi dive njima kao nekom ko mnogo radi, Nećemo mi moći da kažemo bez griže savesti da te neke od tih vrhunskih estradnih ličnosti ne rade mnogo.
Ne, ne, ne.
Stvarno, izuzetno neki padaju nesvest od posla. Rade... Čemu je onda ta neka vrednostna orijentacija?
Pa, vrednostna orijentacija, to je nešto što smo mi povezivali sa opet sa podacima koje smo dobili o tome kako mladi provode vreme i šta im je zanimljivo. Vrlo često su te vrednostne, danas je zabava postala nešto što čemu mladi teže, nekakav cilj ili orijentacija. Tako da je u stvari zabava nešto što njih često vodi. A dok su recimo akademska orijentacija ili neke druge vrste saznajne orijentacija u nekakvom padu. Tako da u stvari to nam, nama je, to su dobro...
Kako više govori nama odraslima nego njima?
Pa i o njima i o nama. Dakle, nama je u stvari isto su podaci bili da od pet nekih obrazaca ponašanja koje smo identifikovali i u ovom i u prošlom istraživanju, tri su bile okrenuta zabavi. Dakle, dobro, sad, zabava jeste nešto što se vezuje za mlade. To je jedan period njihovog života u kome se sigurno najviše zabavlja, ali kasnije...
Ali sam ja u stvari napravila grešku mnogo, na mnogo višem mestu od te pomenute jel, estradne devačice, sve su estradne, je osoba koja je napisala knjigu prošle godine na sajmu, je najviše devojčice na njenom štandu bilo.
Da.
To je knjiga o modi.
Uh-huh.
Verovatno i ne znaju pod pravim imenom i prezimenom, nego sa dodatkom H na ime.
Čuveno, da, Zorana H, da,
o kojoj se dosta pričalo. I
da.
Onda se kaže da mladi čitaju.
Da, pa ne čitaju baš previše. Mi imamo i podatke
dobre,
o tome, da.
Čitaju.
Imamo ovaj, da.
Zorana Hulja, da.
Da, da. Ali opet moram da kažem, dakle to je njoj se divi nekih 2% devojčica od ovih 50% mm-hmm. dece koje ima uzor. Dakle opet moram da kažem da to nije veliki procenat, mm-hmm. ali svakako da je ona
na visokom mjestu.
Jeste, ona je neko ko je na petom mjestu, u odnosu na ostale, najpopularnije ličnosti. Dakle, ono što je nama interesantno, to moram da kažem, taj broj njihovih broj ličnosti koje navedu je ogroman i on se raspe, tako da svako od njih ne pokupi mnogo. Čak i Novak Đoković koji je najpopularniji ima 11% od ovih 50% mm-hmm. koji imaju uzore. Dakle, to je 5% na nivou cijelog uzorka,
da.
Što je malo.
Vratit ćemo se na političare, vratit ćemo se na uzore, da li su idoli iz uzori i jedno isto, vratit ćemo se na mamu. I to je divna stvar koju ste rekli, ali da se pre svega vratimo na priču, porodičnu priču kapetan Miše Anastasijevića i to, eto, da podsjetimo koliko je bespoštedno davanje, a on je kao veoma bogat čovjek mnogo davao, to će biti na kraju naše emisije nešto što verovatno i danas mnogima može da bude uzor, odnosno da takva ličnost bude idol. Ovo je Radio Beograd 1. Priču o kapetanu Miši Anastasijević ukazuje muzejski savjetnik Istorijskog muzeja Srbije, gospodin Nebojša Damljanović.
Preko Praga.
Porodična priča.
Soja je svakako bila jedan od najvećih luksuza. Unutrašnjost zemlje soje razmašena karavanima i to u velikim komadima, otuda izraz grumem soli.
Kapetan Miša Anastasijević je značajno ime naše prošlosti, naše istorije 19. veka, čovjek koji je srećom i dovoljno dugo živeo, formalno po onome što je zabeleženo, trebalo bi da je živeo oko 82 godine.
Ne budali pobratime što ono kažu, ide sila na tebe.
Navodi se da je rođen pred ustanak, pred prvi srpski ustanak 1803. godine na samoj granici Beogradskog pašaluka. Dakle, tada ne postoji država Srbija, Srbi južno od Save i Dunava su pod turskom vlašću.
15.000.
I ja imam silu.
Severno od Save i Dunava su u Austriji.
3.000.
To se tad zvalo upravo tako Austrija, ne Austro-Ugarska. Austro-Ugarska tek znatno kasnije. Ali u žiži nekako srpske istorije bila je ta srpska raja u beogradskom pašaluku i tamo i dolazi do ustanka kada je eto budući kapetan Miša bio sasvim mali.
Gospodaru Đorđi, ja bih u krajinu da dižem narodu stimok.
Granica beogradskog pašaluka na istočnoj strani je dosezala do današnjeg Donjeg Milanovca. To se onda, Donji Milanovac tada nije postojao, to postojalo je mesto koje se zvalo Poreč. Dakle, Miša, verovatno Mihajlo Anastasijević, to mu u stvari nije prezime, da se razumemo, nego mu je otac, nego mu se otac zvao Anastas. Samo ime govori da je verovatno bio nekog vlaško-cincarskog porekla.
Čuo sam kako salećeš sve iz Sovjeta. Nešte ništa, samo jedan barjak i otvoreno pismo da svaki čovjek iz onoga kraja može za mnom poći.
Šta pričaš? Kuci Lavro.
Detinjstvo Miše Anastasijevića prolazi u burnom vremenu prvog srpskog ustanka, koji je zahvatio i oblast Porečke reke, odnosno današnjeg Donjomilanovačkog kraja. Tu su bili veliki bojevi, naravno da je on to eventualno pamtio kao dete. Vrlo je malo škola bilo u Srbiji. Kaže se osnovne škole, to znači škole do 4 razreda, osnivane su tada, uglavnom pri crkvama, manastirima, a i mimo toga su postojale škole. I sad tu ima ta poznata zgoda, se pominje, da je u jednom trenutku, pošto je škola ostala bez učitelja, da je sam Miša bio učitelj čak i starijoj deci. Koliko je on godina imao? Verovatno 10.
Leti su morali da rade na manastirskom polju ili čuvaju stoku, a tokom zimskih meseci su ih iz crkvenih knjiga učili čitanju i pisanju. Bilo je slučajeva da ni za 4 godine provedene u manastiru đaci nisu naučili da čitaju, jer ono što zimi nauče, leti zaborave.
Ne budali pobratime što ono kažu, ide sila na tebe.
Taj period se završio katastrofom, propašću Srbije. 1813. Miša, koji je ostao bez oba roditelja, prvo majke, majku nije ni pamtio, a onda i oca, sa svojom pomajkom Miljom, on je morao da beži kao i većina svijeta preko granice, dakle na austrijsku stranu Dunava, i kasnije on se naravno vraća u svoje mesto. Očigledno je bio veoma aktivan, pa ga vidimo i u ulozi carinika. Vjerovatno imao nekih 17 godina, iako se navode čak i ranije godine, kada je vršio dužnost carinika na jednoj od skela. To je bilo veoma bitno tada za trgovinu u Srbiji. To je vreme sa malo puteva, uopšte je malo saobraćaja. Srbija je pre svega seljačka zemlja, ljudi se bave poljoprivredom, ali onda trgovina ima poseban značaj. Sad već znamo i pouzdano datum, 1825. Dakle, u vreme đakove bune, poznate bune protiv vlasti kneza Miloša, upravo u to vreme mladi Miša Anastasijević se oženio sa popovskom ćerkom, što se smatralo prestižnim. I što je važno, brat njegove žene bio u službi kneza Miloša. Ovo je ključan moment za kasnije razumevanje kasnijeg njegovog života. On je dobio lepe pare na pozajmicu od svog šuraka, koji je bio direktno u službi kneza Miloša, koji je vladao iz Kragujevca. Tada glavni grad nije Beograd, nego mali, mali Kragujevac, svega nekoliko hiljada žitelja. Nije ni Beograd bio mnogo veći u tom vremenu. I dakle, Miša Anastasijević počinje sa svojim preduzetničkim radom, svojom organizacijom dovoza soli iz vlaških solana. Tu je zaradio velike pare, opet u službi u početku kneza Miloša.
Neko od njih ukro krupu soli, Kiriti.
Ko je ukro sol?
Gospodaru, ja nisam.
Taman posla.
Ni ja nisam lopov. Gospodaru, ako sam ja, da Bog da mi...
Gospodaru, ja ne kradem. Evo, svi moji su pošteni.
Sa jednim jarbolom, sa dva jarbola, ili sa svim bez jarbola. A sa vestima, ti brodovi behu naužani topovima.
I vremenom stekao baš ogroman kapital, zapošljavao stotine lađa.
Drvene i lake, brze i okretne, šajke su bile veoma podesne za patroliranje, ali i za iznenadne napade.
su male, skromne, drvene, lađe, veoma jednostavne šajke.
Posle Rimljana ovim Dunavom vladaju dugo Franci, a onda ih suzbijaju dolaskom na Balkan Turci. I oni svu svoju trgovinu sa Peštom, Bečom i evropskim gradovima preseljavaju na Dunav, ali i vrše kontrolu Dunava preko svoja dva značajna punkta. Jedno je tvrđava na Adakaleu, u kojoj je bio karantin za putnike i u kojoj su postojala sredstva za merenje i vaganje tereta koji se vozi, jer su to bile osnovni parametri prema kojima se naplaćivao prolaz Dunavom, i tvrđave Fetislam, koje je ovdje u Kladova, koje su obadve bile izuzetno dobro naoružane topovima velikog dometa, i kazna za neplaćanje ili za nestajanje na njihovo upozorenje je bilo u stvari bombardovanje i potapanje brodova.
Sve znači sa dozvolom kneza Miloša, on je tada stekao i čin, neobičan čin dunavskog kapetana. On je u stvari do kraja svog života i ostao pre svega poslovni čovjek. Praktično se u politiku nije mešao, međutim, kako je imao pet kćeri, on je bio po tome čuven, koje je uzao za ugledne ljude toga doba, tako da je to bio jedan klan veoma prisutan u političkom, pre svega političkom, samim tim i privrednom životu Srbije, tako da jedna od njegovih kćeri, Sara, bila je udata za Đorđa Karađorđevića. To je Karađorđev unuk, koji nije direktno vršio vlast, ali je bio vratanac knezu Aleksandru. Opet drugu čerku je udao za jednog Čarnojevića, potomka patrijarha Arsenija Čarnojevića, veleposednika iz Banata, jer da je bila udata za Jovana Marinovića, došljaka iz Bosne, ali koji je bio u Srbiji premijer, koji je govorio najbolji francuski od svih naših ljudi. Za Raju Damjanovića je bila Radovana Raju Damjanovića udata također jedna kapetan Mišina čerka. Raja Damjanović je bio jedan ministar unutrašnjih poslova i ministar, to se tad zvalo popečitelj, i imao je razne nadležnosti, jedan od najmoćnijih ljudi u Srbiji. Pamtili su se balovi u kući Raje Damjanovića i njegove supruge. Kada je jedina prilika kad se kapetan Miša umešao i u politiku, to je vreme kada je upravo smenjivan knez Aleksandar Karađorđević, poznata Svetoandrejska skupština, i tu je kapetan Miša u stvari radio za svog zeta, za već pominjanu Đorđa Karađorđevića. Bila je postojala šansa da on postane knez Srbije, znamo da to nije uspelo, a to je vrhunac poslovne delatnosti i bogatstva kapetan Mišinoga. On je u stvari retko i bivao u Srbiji. Dakle, on je najveći dio svog života proveo, da kažemo današnjim rečnikom, u Rumuniji, upravo u Vlaškoj i Moldaviji, naročito u Vlaškoj, tamo imao velika dobra. U Bukureštu je i umro 1885. upravo one godine kada je Srbija zaratila sa Bugarskom, novostvorenom, ali srećom on to nije doživio, jer je u januara te godine veoma poštovan.
Miša je, dakle, u veliku zgradu predao državi, a država je u prvom trenutku ovdje sabrala i filozofski fakultet i administraciju velike škole i gimnaziju, tada jedinu u Beogradu, i vatrogasno društvo i Narodni muzej.
1863. u divnu i dana i po merilima današnjeg vremena predivnu palatu gdje je danas rektorat univerziteta, kateta Mišino zdanje, kako se kaže, eto i piše na fasadi Miliša Nastasijević svom otečestvu, on je poklonio državi, on je u stvari narod kada je gradio tu palatu, on je mislio da tu žive njegova čerka, Pomijana Sara, i princ Đorđe, za koga se nadao da će biti vladar Srbije.
Miša je bio široke ruke i kad se radilo o dobročinim delima, u korist Narodnog pozorišta, kome je priložio 1000 dukata, crkve, narodne prosvete i sirotinje. Od otvaranja Beogradske čitaonice do svoje smrti svake godine prilagao joj je po 300 cvancika. U Kležanima kraj Bukurešta podigao je crkvu i dvospratnu zgradu za školu i iz svojih fondova izdržavao po jednu školu za žensku i mušku decu.
Ostalo je zabeleženo da je znao da dođe u Milanovac i o svom trošku kod Terzije poruči za sve neveste libadeta, za devojke jeleke, a za žene skurteljke. Skurteljke su bile vrsta gornje haljine sa dugim rukavima opervaženim zlatnim širitom.
Gde god se pojavio, iz njega je curilo zlato. Ne zna se broja sirotim devojkama koje je on udomio, ni malim trgovčićima kojima je pomogao, niti ostarenim trgovcima koje je izdržavao.
Preko praga.
Idemo numeru koja se zove Moj otac, možda smo pustili radi kapetana Miše, ali i radi naše teme o idolima, još koji minut razgovaramo sa Ivanom Stepanović Ilić, Institut za psihološke istraživanje Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jesu li češći uzori, kažete da nisu idoli, nego uzori, deci, očevi ili majke?
Pa nije velika razlika, ali majke su ipak u prednosti, što znači da su
stvari... To je divno.
Očekivano? Nama i jeste, zato što je to bilo i u prošlom istraživanju, a s druge strane kad pogledate da je u stvari ovaj često i malte ne, nekako se smatra normalnim da je majka ta koja se brine o deci malte ne dok ne ode od kuće, više nego otac, nekako se to više očekuje od majki, iako je davno prošlo vreme nezaposlenih majki i majki koje su samo vezane i posvećene porodici.
Ja se očekuje od majke da ostavi posao i da ostane ko sa decom, skroz, da odustane
kako gde,
karijere.
Kako gde, negde da, negde ne, ali što se tiče samih uzora, dakle majke nekako to deca prepoznaju i u stvari i često smo dobili u drugim istraživanjima koje su se bavile obrazovanjem da od obrazovanja majke i vremena koje ona provodi sa detetom radeći zavisi uspeh deteta, dakle to je sad još jedna dodatna stvar. I a sad da se vratim na priču o uzorima, deca se dive majkama upravo zbog te velike posvećenosti.
Ima mesta reći žrtva u tom istraž, uopšte u tom pojavu?
Pa mislim da nema, nisu oni
Odnosno žrtvovanje, ne žrtva, nego žrtvovanje, više žrtvovanje.
Da, požrtvovanost, da. Da. To se javlja baš kao...
To se vrtjelice, jesu isti koreni, je li?
Da, nije čudno. Požrtvovanost se često javlja kao osobina kojim se pripisuje, izbog kojih se dive majkama, i često govori se i o tome da adolescenti prepoznaju da one, ako su zaposlene, usklađuju te svoje obaveze sa porodicom i to dosta uspešno rade.
Ja sam jutros išla ideći peške na posao dosta rano, nisam presluškivala, i za mnom je išla jedna mlada žena koja je pokušavala da stupi u kontakt, očigledno da je tek prvi dana ostavlja dete, da li u vrtiću ili sa nekom, sa nekim, pa je si ručala, pa kako si? Pa isi nešto bo, a ćeš da pričaš sa mamom? Ne ćeš da pričaš sa mamom. Ta mlada žena ima utisak da je jedva izgovarala, već činilo mi se da je jeca, ali nije ni jedina.
Nije, to su velike, u stvari, velike brige. I žena koje su zaposlene, to je jedno od top tema, da kažem, vezana za to kako uskladiti obaveze.
Ali ta majka može da ima idol?
Pa vrlo često, da.
I lomi se između tog i ovog, jel da?
Da, ukoliko postoje, dakle, neki taj poslovni aspekt, a vrlo često su im i njihove majke, jer to što neke žene su svoj život posvećivale porodici, to znači to nešto nisu radile.
Mi se vraćamo na reč požrtvovanje.
Pa vraćamo se, da. Tako da je, da kažem, majke su česti uzori, ali su i očevi. Dakle, nije ni to. Otac se opet tradicionalno vezuje za nekoga ko prvenstveno donosi zaradu u porodici.
Da, i to je se toliko ravnopravnosti.
Da, nažalost.
I realno.
Pa nekada jeste, nekada ne. Dakle, to se sve više menja. Ali opet s druge strane imamo i u razvijenim zemljama te razlike među platama na istim pozicijama u korist muškaraca. Dakle, to je nešto što, naravno, pro nas mora još mnogo da se radi. Iz ove jedne knjige koje sam skoro čitala je rekla autorka da je prvo bilo strašno da kaže za sebe da je feministkinja, a sada misli, jer je mislila da su one prosto odradile svoj deo posla. A onda je stvari shvatila da ima još mnogo toga da se radi u tom smislu, da se ta ravnopravnost, ako feminizam definišete kao borbu za ostvarivanje ravnopravnosti, da tu je dugačak put.
Govorimo o ljudskim vrednostima, o ljudskom biću kao vrednovanje muškog
vrednovanje
i ženskog
jednakom vrednovanju istog rada, na istoj poziciji, dakle o tome govorimo, i to u vrlo razvijenim zemljama koje sebe smatruju demokratskim. I
još jedna mala tabela koja neće biti nikakvo administrativno govorenje, ali je važna. Koji su parametri koje ste ispitivali, odnosno o kojima će govoriti ovo istraživanje kad je o mladima reči? Inteligencija je na prvom mjestu.
Da, mi smo se bavili, nije na prvom mjestu, nego je samo prvo mjesto u tabeli, ali nije ovaj najzastupljeniji razlog. Dakle, bavili smo se razlozima zbog kojih mladi u stvari se dive idolima. Dakle, i to je u stvari nešto što je plod naše kategorizacije odgovora. Dakle, mi smo prosto sve njihove odgovore nekako morali da svrstavamo. Profesionalni uspeh je nešto što je najčešći od razloga, ali su tu pored njega i snažna ličnost, zatim neke te osobine koje smo pominjali kod Novaka Đokovića. Novac je prisutan, ali relativno malo. Novac i popularnost jesu prisutni, ako biste i recimo neka slava i te stvari, dakle nešto što je vezano za...
A šta je slava? Nešto što je uhvatljivo njima? Zašto su im slavne ličnosti važne? Treba ih dodirnuti, pa ćemo i mi biti slavni, pa ćemo biti...
Pa obično oni govore o tome da slava u sebi nekako sažima više stvari, dakle i bogatstvo i popularnost i neku, da kažem, moć, ako ste socijalni.
Kažete moć, da kažemo političari. Gde su političari?
Pa na nesreću ili nesreću našu nisko. Da. Dakle, političari imaju svega nekih 5%, i to političari i vladari, dakle istorijske ličnosti, sve zajedno imaju oko 5%.
Neka ih tamo.
Pa tamo su izgleda gde su zaslužili.
Gde god su i koji god su, nema veze. Da. U svakom slučaju, Ivane, mnogo vam hvala. Voli bismo da Novak ostane tu gde jeste. Neka se malo i vrati na ono mesto na kom je zaslužio. Mnogo godina je vredno radio, je li tako?
Jeste, mada mislim da je nerealno da očekujemo da neko ostane na prvom mestu za uvek.
On šta ima?
On svako ima šta da pokaže, ali on je vrlo rano dostigao neke visoke. Teško je sad nalaziti ponovo motivaciju.
To sad zavisi od nas kako ćemo se mi tu odrediti, ali čovjek je koji vredi. I vredno je na vrednog se ugledati.
Naravno.
Samo mi recite još, šta ćete sa istraživanjem?
Pa ja sad trebam da pišem jedan članak u kome ću da objavim rezultate tog istraživanja.
Jel vam traži rezultate istraživanja?
Pa u medijima traže, moram da priznam da su mediji dosta zainteresovani, i televizija, i evo vi sad ovdje na radiju.
Voditelji su postali da. Jako popularni, da ih slikaju i kašminkovi bez
šminke,
uvijek govorimo o televiziji, nažalost, ali vratit će se radio.
Da,
veruj, ja verujem da
isto voj. Duboko verujem.
Jeste, hvala vam mnogo. Bila je ovo Ivana Stepanović-Ilić, psiholog Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sa vama su bili Vesna Gemović, Žarko Bovan, Aleksandra Ulošević, Aleksandar Petrović, Goran Ivković i Vesna Ćorović-Butrić. I sad slušajte Stefana Stefanovića, Sobaku i njegovu priču u Pojutru se dan poznaje. Dođe.
Pojutru se dan poznaje. Džepovi. Ne dajte Aci da drži ruke u džepovima. Neću da neko pomisli da sam ja neka tužibaba, ali ovo morate da znate. Slušajte me šta pričam. Učiteljica kaže da je to ružno, ali meni ne smeta što Aca drži ruke u džepovima jer je to ružno, nego zato što svaki put kad ih izvadi iz džepova, one nisu prazne. Jednom je tokom fizičkog vaspitanja iz džepa izvadio vrapca, pa smo ceo čas jurili pticu po sali. Drugi put je iz džepa izvadio padobran i dao ga Marku, a ovaj je da bi ga isprobao skočio sa drveta. Padobran mu se otvorio tek kada je pao na zemlju, i to pravo u blato. Ne bih da zvuči kao da ga tužakam, ali nije to ni pola od Acinih zla. Prošla nedelja na velikom odmoru, Aca je iz džepova izvadio trotinet i onda je jurio po dvorištu tako da su svi morali da mu se sklanjaju sa puta. A jedna devojčica iz trećeg razreda je pala i razbila koleno. Nije da imam nešto protiv Ace, pa zato ovako pričam. Svi znaju da nam je pomogao onda kada nam je dao merdevine da se popenjemo na drvo i skinemo zmaja koji se zapleo među grane. Ali od njegovih džepova je mnogo više štete nego koristi. Dovoljno je da ga neko pita: Aco, šta to imaš u džepu? On već izvlači neku novu spravu i pravi haos. A nikada ne znate šta će sledeće da izvuče. Šta ako u džepovima opet nađe kutiju petardi i celo pakovanje šibica? Ko zna kakav zijan može da napravi? Ne smem ni da pomislim šta će da bude ako iz džepova izvodi automobil ili lokomotivu. A teško svima nama ako izvuče avion. Zato me poslušajte i ne dajte Aci da drži ruke u džepovima. Thank you.